Сәләмәтлек саклау илкүләм проекты буенча республика һәм федераль программалар тулысынча үтәлгән. Бу атнада Кама Аланы шәһәр тибындагы бистәсендә республикадагы 25-нче поликлиника төзекләндерелеп файдалануга бирелде. Бу хакта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр итте. Киңәшмәне республиканың барлык муниципаль районнары белән видео элемтә аша Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов уздырды. Гомумән, сәламәтлек саклау тармагы буенча эш федераль һәм республика программасына кергән 31 стационарның 13-н ремонтлау эшләре дәвам итә. Узган атнада Теләче, Нуррат авылларында, Мизелә шәһәрендә район һәм участок хастаханәләрендә ремонт эшләре тәмамланды. Яшьләр сәясәте өлкәсендә 28 объекттан 2 яшьләр үзәге буенча эшләр дәвам итә. Мәдәният тармагында 19 мәдәни объекттан 5-ндә төзелеш монтаж эшләре алып барыла. Яңа Чишмә, Мамадыш районнарында мәдәният йортлары төзекләндерелгән. Казан дәүләт федераль университетының 220 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм киләчәктә университет үсешенең перспектив юнәлешләре турында матбугат конференциясе узды. Анда университет ректоры, республика югары уку йортлары ректорлар советы рәисе Ленар Сафин, уку йорты проректорлары, галимнәр катнашты. Ленар Сафин билеп иткәнчә, хәзер уку йортында 52 мең студент белем ала, шуларның 12 меңе чит илләр вәкилләре. Университет составында 15 институт, 2 лицей, балалар бакчасы исәпләнә. Чаллыда, Алабугада, чит илләрдә Җизак һәм Каһирә шәһәрләрендә 2 филиал эшли. Университетның 220 еллыгына багышлап төрле чаралар уздыру каралган. Алар арасында Галимнәр советының тантаналы утырышын, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында тантаналы кичә, Татнефть аренада студентлар көн үткәрү кебек чаралар бар. Бәйрәм чараларында катнашу өчен Россиядән һәм чит илләрдән кунакларның килүе көтелә. Казаныш төрлелек бердәмлеге 4-нче халыкара архитектура төзелеш форумы Татарстан башкаласында 2025 елның 6-8 февралендә узачак. Чараны үткәрү датасын БРИКС партнер илләре исемлеген киңәйтү сәбәпле күчерделәр. Аларның вәкилләрен дә Казанга форумга чакырачаклар дип хәбәр итә оештыручылар. Чит илләрдән килгән экспертлар санын арттыру, төзелеш һәм архитектура өлкәсендә тәҗрибә һәм белемнәр алмашу өчен истәмә мөмкинлекләр тудыра. Айрым алганда, Казан, Малайзия, Индонезия, Таиланд белән хезмәттәшлек итәргә тели. Форумда барлыгы 300-дән артык спикер, 7 мең катнашучы, шул исәптән 23 илдән 60 чит ил кунагы көтелә. Форум сайтында игълан ителгән программаның барлык тректлары үзгәрешсез кала. Шул вакытта яңа партнер илләрдән экспертлар белән тулланачак. Форумда беренче тапкыр архитектура һәм урбанистика өлкәсендә иҗтимагый, һөнәри берләшмәләр, ассоциацияләр, берлекләр вәкилләре белән очрашу танышу да була. Россия архитектура форумнары тарихында беренче тапкыр БРИКСның айрым илләрендәге архитектура сәясәте һәм трендларына багышланган 8 айрым стратегик сессия формалаштырылды. Казаныш форумында су транспорты инфраструктура объектлары өчен яр буе территорияләрен, акваторияләрен үстерү турында фикер алышырга җыйналар. Биоклиматик архитектура, технология инновацияләре буенча тректлар, сәламәтлек инфраструктурасы буенча сессияләр, Казандагы иң яхшы архитектура шәһәр төзелеше объектына смотр конкурс җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узачак. Казанда 13 ноябрьдә ачылган НАТО техникасы күргәзмәсен 114 меңгә якын кеше карарга өлгергән. Исезгә чырабыз. Танклар һәм башка техниканы Үзәк стадион янындагы мәйданчыкта күрергә мөмкин. Гомумән, анда төрле илләр, альянс вәкилләре җыештырган 14 хәрби машина тора. Барлык техниканы Донецк һәм Авдеевский юнәлешләрендә махсус операция үткәрү вакытында кулга төшергәннәр. Шулай ук машиналар янында QR-кодлы стендлар тора. Килүчеләр аларны сканерга төшереп, техника зарарланган вакыттан видео сүрәтләренә карый ала. Хәрбиләр теләүчеләренә тәкъдим ителгән техниканың төп тактик техник характеристикалары белән дә таныштыралар. Айрым мәйданчыкта ракета, артиллерия коралларының 40 үрнәге куелган. Килүчеләргә экспонатларны тотып карарга һәм алар белән фотосүрәткә төшәргә рөхсәт ителә. Шулай күргәзмә территориясендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты оештырылган. Татарстанда татар милли ашларына багышланган компетенциялар үзәге проекты әзерләнә. Ул республика оешмалары өчен белгечләр әзерләп кенә калмыйча, гамәлдәге ризыкларны әзерләүне камилләштерүне дә күздә тота. Бу хакта туризм буенча республика дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Әлегә бу проектны аңлаешлы структурага кертү бурычы тора. Анда яңа ризыклар әзерләү өчен продуктларны куллануның яңа вариантларында зыячәкләр. Шул рәвешле Татарстан гастрономия Мәсе үсәргә тиеш. Мондый үзәк барлыкка килүнең максаты Казанны Россия масштабында гына түгел, ә бөтен дөнья күләмендә азык-төлек әзерләү үзәге итү. Татмедиа акционерлык җәмгыяте һәм Беларус телеграф агентлыгы республика унитар предприятиесе генераль директорлары Шамил Садыков белән Ирина Акулович Минскида мәгълүмат алмашу буенча хезмәттәшлек турында килешүне имзалады. Татарстан делегациясен Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев җитәкләде. Документ республикаларның эчке һәм халыкара тормышындагы актуаль вакыйгалар турында рус телендә оператив дөрес мәгълүмат алмашуны Жегосала. Мәгълүмати материаллар, хәбәрләр, фотосүрәтләр һәм видео материалларны үз ишенә ала. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 20 ноябрь чәршәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепше кар, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 0 градустан 3 градуска кадәр җылы була. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.